E hoxe imos aproveitar este espazo para apegarnos á actualidade. Como saben, a estas horas, vímolo comentando, está completamente desactivada esa alerta que aconsellaba aos veciños non sair de casa e pechar as fiestras. Alerta que onte trasladaba aos medios de comunicación o goberno local unha advertencia que chegaba primeiramente dende o 112. O motivo, eses fumes, esa fumareda que chegaba dende as instalacións de Fandicosta que eran arrasadas polo lume. Pois, a raíz desta información, a raíz desta alerta, queremos achegarnos hoxe neste espazo Somos Verdes a esta situación. Queremos afondar un poquinho máis en cales poden ser as consecuencias dunha intoxicación por fumes. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Pois, ante todo, non hai ningún tipo de alerta, podemos estar tranquilos, pero si sí hubo unha certa alarma na tarde-noite de onte, logo de que o 112 anunciase esa alerta. Gustaríanos saber un pouquiño cales poderían ser as consecuencias dunha intoxicación por un fume destas características.
Bueno, pois, sí, o primeiro, que por sorte ahora xa estamos fora de peligro, pero sí que onte, na tarde-noite, como ben dixi, pues a nube de gases era bastante elevada hasta o punto de que ter que pues avisarnos, ¿no? Lanzaron varios comunicados desde o concello e demais, pues nas zonas máis preto a Fandicosta, sobre todo Cesantes e Arcade, que era por donde iba moito máis a nube, pues tiveron que ter certas precaucións polo gas tóxico, ¿no? Falase que o que máis se sospeitaba é un pouco polo gas amoníaco, ¿no? No tema de o haber tanques de ese tipo de gas, de ese tipo de sustancia, co tema un pouco do calor e do incendio, pois pues esos gases elimínanse o aire, non? As consecuencias que pode ter ese gas, como outros que son gases pois irritables, de irritación, suelen atacar máis pois as vías respiratorias, tema pulmóns, tema respiratorio. Consecuencias, pois os primeiros síntomas que podemos notar é un picor nos ollos, un picor pois na pel, tos, sobre todo o tema garganta, como falamos, tema respiratorio. Despois xa, eses son os primeiros síntomas. Si un nota eses primeiros síntomas, o que ten que facer primeiro é, bueno, o que falaron un pouco onte, ¿no? O tema de cerrar a todas as fiestas, si hai mal aislamento, pois poñer uns panos húmedos incluso e todo. Entonces, para intentar que non entrase máis ese tipo de gas dentro da casa. Eso primeiro, encerrarse na casa.
Rosana, de feito, onte había tamén algúns veciños desas zonas que comentastes que se queixaban precisamente do que ves de dicir, non? De picor, de escozor nos ollos, non?
Claro, aí está. O sea, esos son os primeiros síntomas. O tema un pouco de picores, rascar pues, un pouco a tos, que che rasca a garganta e demais. Ante esos síntomas, o primeiro, a ver, do gas, porque senón continuaremos con máis síntomas e máis graves, non? Por exemplo, despois deses picores pode haber mirar dificultade para respirar, pode haber respiración acelerada, pode haber xa un pouco de lagrimeo, ardor e incluso máis cegueras temporales, o sea, pode ser hinchazón de pel, de labios, e xa chegar un pouco a un desmayo ou unha confusión, non? Ou dificultade de caminar, e falta de coordinación e demais. Falamos un pouco xa síntomas de canto máis exposición a ese gas, máis problemática vai ter un pouco os síntomas, non?
Afortunadamente iso non chegou a acontecer, pero sí podería ter pasado no caso de que o lume tibera chegado, como se temía nun primeiro momento, a eses tanques de amoníaco que existen en Fandicostas. Como decimos, afortunadamente non se chegou a ese nivel de alerta, pero esas serían as consecuencias.
Claro, o sea, es decir, a precaución é o primeiro, entón o primeiro era encerrarse nas casas e aislar o máximo posible as ventas e as fiestas e as portas, non? Si hai picores, unha das cousas que podemos facer é estar sobre 15 minutos, máis ou menos, lavando a zona afectada, non? Os ollos, a pel, a boca, intentar, pois, facer, pois, limpezas de auga, para un pouco eliminar eso que está pues sobre a nosa pel ou nosos ollos, ¿no? Porque ao principio, como sempre, parece que non se nota, e despois, cando mellor pensamos que non, é cando nos veñen os síntomas, eso tarda un pouco en un darse conta do que está infectado. A veces nos pasa na casa, un exemplo a nivel máis suave, pero na casa tamén temos trufos químicos que liberan gases, tamén temos amoníaco, que a veces incluso facemos malas combinacións, porque a veces se combina amoníaco con outro blanqueador. Entonces eso é moi, moi, moi peligroso, e a veces non somos conscientes do que temos nas mans, por moito que sea doméstico, ¿no? E a veces moita xente lle pasa exposición prolongada pues, dunha lexía ou dun amoníaco, dun producto químico, que a veces despois ten jaraspeo, como decimos nos, na garganta, ¿no? Uh-huh. Que che pica a garganta, que che pican os ollos. Eso é un síntoma tamén dunha intoxicación. Que pasa? Por sorte son cantidades leves, non son cantidades industriales como unha empresa que traballa, non? Con cantidades elevadas e concentradas. En su caso son diluídas, pero nunha propia casa podemos a veces notar esos síntomas.
As veces pero primeiro... Ia dicir eu, Rosana, que as veces somos un pouco excesivos nisto da limpeza da vivenda, que empregamos unhas cantidades moi elevadas, non? De esa lexivia, deses detergentes, ás veces moi concentrados.
Sí, de verdad que non nos damos conta que pasa entre más, ¿no? Un pouco o que está pasando ahora cos produtos fitoquímicos, ¿no? Por desgracia, por unha sobre exceso, un mal gasto de cantidades, ahora as condiciones que tesen, pues, por exemplo, nos fitos, produtos químicos do campo e demais están controlando moito por ese malgaste, ese exceso de consumo e de ese, pues eso, cantidades excesivas que a veces se consumen de certos químicos. En a casa pasa o mesmo. Parece que non sabemos o que temos entre más. Que pasa o de sempre, non? Como si poñen un pequeno, letras pequenas, cuidado coa indigestión, fora das mans, lavarse as mans e demais, pero non sei. A veces o corpo humano ou a mente pues fainos pensar que estamos traballando con agua, ¿no? A prudencia no ser humano, por desgraza, pues non é o primeiro objetivo que ten. Sí que é verdad que, pues, como casos como estes, de xente que estuvo, pues eso, como dices, que veciños que tiveron xa intoxicación, por sorte, esperemos que leve, pois temos que ter un pouco máis de prudencia, ¿no? Onte eu miraba xente que estaba no campo tranquilamente, ás 8:30 da tarde, ás 9 da tarde, cando estaba preto a nube de tóxicos, non? Home, un pouco de precaución, pensaban que era fume solo, pero bueno, sí que por sorte hubo avisos rápidos de que había que intentar cerrar fiestas e demais, non? Pero, a pesar de eso, pues a veces somos cabezudos e pensamos que a mí non me vai pasar, hasta que pode pasar.
Pois, afortunadamente, quedou todo nun susto, a estas alturas xa podemos estar completamente tranquilos, pero, o dito, hai que ser prudentes. Cando vexamos pois, unha fumareda tan próxima e tan intensa, pois, o primeiro, informarnos, en todo caso, pois, intentar non respirar ese fume, non?
Claro, non respirar, pero mesmo, temos que intentar escapar do foco de eso, porque tamén ataca a piel. Entonces xa non é non respirar moito, tal, pero o primeiro é alexarse. Primeiro objetivo é preventivo é alexarse do foco, e se estamos dentro de moi próximo a eles, pois encerrarnos na casa ou nun sitio que podamos estar aislados, ¿no? Porque eso as primeiras horas son as máis complicadas, despois xa, como vemos, dispersase o fume, dispersase un poquinho a nube, pois xa non hai problema, pero as primeiras horas son fundamentales.
Pois esa era a primeira preocupación que se producía onte pola tarde-noite. Agora a preocupación está máis centrada en que vai acontecer con esa fábrica, que vai pasar cos seus traballadores, pero esa é outra cuestión. Rosana Alonso, nos queríamos aproveitar a actualidade pois para falar un poquinho máis destes casos que ás veces non nos decatamos dos posibles intoxicacións por elementos, por produtos tóxicos procedentes de algún incendio. Tamén apuntabas, non, que esa intoxicación tamén se pode dar incluso a nivel pequena escala na vivenda cando empregamos produtos de limpieza. Así que moita prudencia, é o de sempre.
Sí, o de sempre. Moita prudencia e que non nos damos conta que estamos moito máis rodeados do que pensamos de produtos químicos. En moitas empresas hai certos almacéns donde teñen produtos químicos almacenados. O sea que casi xa miramos que é unha empresa de peixe, non unha empresa de produtos químicos. Uh-huh. Pero tamén ten peligros de certos intoxicacións, non? Entón, ao mellor, como sempre, prevención é saber que estamos rodeados de perigos, non?
Pois, Rosana Alonso, unha semana máis. Grazas por estar con nós e por toda esta información.